Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu, Maher Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina bi do kraja 2021. mogla da dobije status kandidata, izneli članovi predsjedništva nakon sastanka sa predstavnicima Evropske unije u Briselu. Očekujemo da nova vlada Crne Gore ostane na proevropskom kursu, izjavio šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik u intervju za Radio Slobodna Evropa. Optužbe, uvrede i haotična rasprava kandidata za predsjednika SAD Bajdena i Trumpa u 90 minuta prve izborne debate. Twitter suspendovao nalog vlade Mađarske na toj društvenoj mreži. U narednih pola sata poslušajte i finalnog dana Zlatnog septembra, mjeseca posvećenog deci koje se bore sa rakom u BiH, razgovaramo sa njihovim roditeljima. Merima Mujić se bori za zdravlje svog trogodišnjeg sina.
Stvar, ja nisam do prije možda mjesec, dva, tri uopšte govorila da on ima rak. Ja uopšte nisam htjela da spominjem tu riječ. Ja sam govorila, moj far je bolestan, jer ono, kad je neko bolestan, izvuče se, izliječi se, a taj rak se obično veže za jednu drugu puno ružniju riječ.
Također poslušajte i akcente iz prve debate predsjedničkih kandidata u SAD, Donald Trump i Joe Biden uz moderatora u raspravi o rasnim podelama u zemlji.
Više puta ste kritikovali potpredsjednika zbog toga što nije konkretno prozvao Antifu i druge ekstremne levičarske grupe, ali da li ste spremni večeras da osudite bele suprematiste i milicione grupe i kažete da moraju odstupiti i da ne treba da doprinose nasilju više gradova, kao što smo to vidjeli u Kenoši i Portlandu?
Naravno, voljan sam da to učinim.
Da li ste spremni da konkretno...
Ali rekao bih da gotovo sve što vidim dolazi od levog krila, ne od desnog.
I o tome na samom početku ovog izdanja regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dakle, pažnja globalne javnosti protekle noći bila je usmerena ka Sjedinjenim Američkim Državama. Demokratski kandidat za predsjednika Joseph Biden i republikanski predsjednik te kandidat za drugi mandat Donald Trump suočili su se u svojoj prvoj televizijskoj debati kasno sinoć u haotičnih 90 minuta rasprave ispunjene međusobnim prozivanjima i prekidanjem, istakavši veoma različite stilove i stavove. Ovo je prva od tri predviđene predsjedničke debate tokom kampanje. Detaljnije Una Čilić.
Trump je sa svoje strane rekao da Bajdena mota oko prsta radikalna ljevica i kritikovao bivšeg potpredsjednika zbog insistiranja na nošenju maski za sprečavanje širenja COVID-19, kao što su savjetovali medicinski stručnjaci. If we would have listened to you...
Da smo slušali vas, zemlja bi ostala širom otvorena, milioni ljudi bi umrli, ne 200.000, a jedna osoba je već previše. Kriva je Kina, ovo nikada nije trebalo da se dogodi. Sprečili su ga da uđe, ali to je bila krivica Kine. I usput, kada govorite o brojkama, vi ne znate koliko je ljudi umrlo u Kini, ne znate koliko je ljudi umrlo u Rusiji, ne znate koliko je ljudi umrlo u Indiji. Oni ne daju tačne podatke, samo da razumete.
Biden je napao Trumpov odgovor na pandemiju rekavši da je predsjednik čekao i čekao da djeluje kada je virus stigao u SAD i da dalje nema plan.
Vi bi trebalo da izađete iz svog bunkera i zamke peska i odete na svoj golf trening i odete u ovalni kabinet, dovedete zajedno demokrate i republikance i obezbedite sredstva za ono što je potrebno da se uradi sada kako bi se sačuvali živote.
Uradili smo sjajan posao, odgovorio je Trump dodajući, ali kažem vam, Joe, nikada ne biste mogli da obavite posao koji smo mi uradili. Nemate to u krvi, dodao je Trump. Kandidati su također raspravljali oko pouzdanosti rezultata izbora 3. novembra. Trump je posejao dodatnu sumnju u slanje glasačkih listića poštom, što će ove godine biti češća praksa zbog pandemije, kao i sumnju u pravilno brojanje glasova. Trump je tokom debate opet sugerisao da možda neće prihvatiti poraz i kritikovao rano glasanje i glasanje poštom, koje se bez ozbiljnih problema godinama koristi u SAD-u. On insistira da su podložni prevarama. Biden je pozvao glasače da glasaju na način na koji im najviše odgovara, rekavši da Trump neće moći da vas spriječi da odredite ishod ovih izbora. Kandidati su također raspravljali o Trumpovoj nominaciji Amy Coney Barrett za upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu nakon smrti sutkinje Ruth Bader Ginsburg. Biden i druge demokrate kritikovali su Trumpovu nominaciju novog člana najvišeg američkog suda toliko blizu izbora. Trump je rekao da su republikanci pobijedili 2016. i da zato imaju pravo da izaberu člana suda. On je također odbacio izvještaj New York Timesa u kojem se navodi da je posljednjih godina koristio rupe u zakonu da plati male poreze na lični dohodak. Trump je insistirao da je platio milione u porezima i rekao da svi poduzetnici rade isto što i on. Osim ako nisu glupi, kako je rekao Trump. On je dodao da će javnost vidjeti njegove poreske prijave, ali ne i kada. Nekoliko sati prije debate Biden je objavio svoje poreske prijave u kojima je pokazao da su on i njegova supruga Jill platili više od $346,000 u saveznim porezima i drugim isplatama za prošlu godinu na prihod od skoro $1,000,000. Kada se debata okrenula na pitanje odnosa među rasama u zemlji, Trump je izbjegao da odgovori na pitanje da li je spreman da osudi bijele suprematiste i militantne grupe.
Više puta ste kritikovali potpredsjednika zbog toga što nije konkretno prozvao Antifu i druge ekstremne levičarske grupe, ali da li ste spremni večeras da osudite bele suprematiste i milicione grupe i kažete da moraju odstupiti i da ne treba da doprinose nasilju više gradova, kao što smo to vidjeli u Kenoši i Portlandu?
Naravno, voljan sam da to učinim.
Da li ste spremni da konkretno...
Ali rekao bih da gotovo sve što vidim dolazi od levog krila, ne od desna.
Dakle, šta želite da kažete?
Voljan sam da učinim bilo šta. Želim da vidim mir.
Učinite to, recite.
Želite da ih nazovem? Kako želite da ih nazovem? Dajte mi ime.
Sljedeća debata u predizbornoj kampanji bit će suočavanje potpredsjedničkih kandidata Mike Pence i senatorke Kamale Harris 7. oktobra.
Zabeležila Una Čilić. Zvaničan Twitter nalog mađarske vlade suspendovan je bez upozorenja i objašnjenja, izjavio je njen portparol Zoltan Kovač. Preduzeli smo neophodne korake i očekujemo zvanično objašnjenje od Twittera, rekao je portparol vlade Mađarske. Twitter je inače ove godine blokirao više tweetova i američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog iznošenja, kako je saopšteno, dezinformacija.
slobodnaevropa.org.
Evo nas u Srbiji. Znatne razlike u broju testiranih, zaraženih i umrlih od koronavirusa u Srbiji, koje je iznao epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon, svoju osnovu, kako je Kon sam objasnio, imaju u lošem informatičkom sistemu koji je prikupljao podatke o zaraženima. Kako je podatke koje je iznao dr. Kon komentarisao ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a šta o tome misle stručnjaci, u prilogu Sonja Gočanin i Gordane Ćosić.
Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je u gostovanju za beogradski News Max Adria da je prema njegovoj proceni od marta do juna bilo 3 puta više smrtnih slučajeva od COVID-19 u Beogradu nego što je zvanično objavljeno. Obrazlažući ove svoje podatke, dr. Kon je objasnio gostujući 30. septembra na televiziji N1 da to što je izneo nije ništa novo, te da je odgovornost za ovu situaciju na informatičarima i onima koji su pravili informatičarima. Sistem za prikupljanje podataka o zaraženima od COVID-19.
Dakle, informatički sistem nikada ranije nije postojao u ovoj zemlji koji je te stvari povezivao. Ono što smo dobijali smo od informatičkog sistema, izvod tog podataka su informatički sistem. Odgovornost prebacujem na informatičare koji su nam davali podatke koji nisu bili potpuno tačni.
Rekao je dr. Predrag Kon i objasnio da tada informatički sistem nije bio dovoljno razvijen, ali da su sada podaci koje se javno objavljuju mnogo bliži realnim brojevima, te da se trenutno radi na novom sistemu. Podaci koje je dr. Kon izneo, međutim, nisu začuđujući za zamenika Instituta za javno zdravlje Kragujevac, epidemiologa Predraga Delića. Delić za Radio Slobodna Evropa kaže da su u pogledu broja preminulih od prvog dana pandemije postojale sumnje.
Iskreno da budem, jesu postojale su izvesne neobičnosti, nego jednostavno obzirom činjenicu da je sve te podatke izbacivo iznosio u stvari krizni štab, mi nismo ni imali definitivno podatke pojedinačno sa terena, jedino su oni raspolagali pravim stanjem. Ali ono što se događalo, što podaci iz koje su postale sa terena, ono što je iznošeno, postala jedna diskrepanca, da je sad, što kaže, na svima njima je da se to objasni zbog čega je to tako bilo.
Rekao je Delić i naveo da je najvažnije da se sada istina iznese na videlo. Podaci koje je izneo dr. Kon još jednom su potvrdili već postojeće sumnje u ispravnost i regularnost podataka koji se svakoga dana iznose i ažuriraju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije covid19.rs. Epidemiolog Zoran Radovanović rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je dr. Predrag Kon izašao u javnost sa ovim podacima jer je svima već bilo jasno i ranije da podaci koji su objavljivani nisu validni.
Potpuno je besmisleno da on mora sam ručno da prevršće prijave i broji kad kao član tog kriznog štaba mora da ima sve te podatke. Ako ih nema, ako od njega kriju, onda su napravili od njega lutku jednu. I onda još gore ispada da je donosio odluke, a nije znao. I on je 20 puta rekao da je brojeve dobio na ceduljici pet uglasa na konferenciju za štab. Onda još gore od svega, i gore i odlaganje, to ispada da su nekritično odlučivali o situaciji o kojoj pojma nismo imali.
Rekao je Radovanović i dodao da je jasno da Srbija nikada nije radila 10.000 testova dnevno i da to nisu bili PCR, već serološki testovi koji nisu pouzdani u utvrđivanju trenutnog prisustva koronavirusa u organizmu. Reakcija je stigla i od ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji je na konferenciji za medije rekao da podaci koje je dr. Kon izneo nisu konačni, te da će se tek raditi njihova prava revizija.
Kon je lepo obrazložio da tu ima nečega što nije ušlo u sistem, nešto ga što nije prijavljeno ili bilo šta. Ali smo krajnje razjasnili da ne postoji ni jedna stvar koja je prijavljena, za koju smo znali, a da nije objavljena. Da li će neko i nekada uspjeti da vam odgovorno tvrdi zbog čega je neko umro? Ne, neće. Sada vam kažem. Iz kog razloga? Jer jedino ko može da vam kaže razlog smrti, to je kada se uradi obdukcija, a nijednom od tih pacijenata nije urađena obdukcija.
U Srbiji je prema zvaničnim statistikama na sajtu Ministarstva zdravlja u posljednja 24 sata registrovano 72 nova slučaja zaraze koronavirusom od 6561 testiranih, te se ukupan zvaničan broj zaraženih u Srbiji popeo na 33551. U istom periodu nije bilo preminulih od ove bolesti, dok je ukupno od početka pandemije u Srbiji preminulo 749 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Svetska zdravstvena organizacija navela je da je moguće da je broj umrlih od COVID-19 širom sveta veći od brojki koji se pojavljuju u zvaničnim statistikama. I dok o toj međunarodnoj organizaciji upozoravaju da bi se broj smrtnih slučajeva do pronalaska vakcine mogao udvostručiti. U Evropskoj uniji navode da nije vreme za spuštanje garda s obzirom na nadolazeću sezonu gripa, priredila Mila Đurđević.
Ukupan broj preminulih na svetu od koronavirusa premašio je milion. Od toga oko 20% u Sjedinjenim američkim državama, dok su Brazil, Indija i Meksiko također u vrhu liste. Svetska zdravstvena organizacija navodi da je realan broj umrlih verovatno veći od broja u zvaničnim statistikama. Direktor programa Svetske zdravstvene organizacije za hitnu zdravstvenu zaštitu Michael Ryan izjavio je da je moguće da se broj smrtnih slučajeva udvostruči pre nego što vakcina postane široko dostupna.
Ne samo testiranje i praćenje, ne samo klinička nega, ne samo fizička distanca, ne samo higijena, ne samo maske, ne samo vakcina. Radite sve to. I ukoliko ne uradimo sve to, brojke o kojima se govori, oko 2 miliona smrtnih slučajeva, ne samo da su zamislive, već su, na nesreću i nažalost, veoma izgledne.
Komesarka Evropske unije za zdravlje Stella Kyriakides upozorila je na moguće preklapanje pandemija kako se približava sezona gripa. Istovremeno širenje dva virusa značilo bi dvostruko veće opterećenje zdravstvenih sistema, komplikacije prilikom dijagnostikovanja bolesti i povećani rizik za pacijente koji zakače obe bolesti.
We cannot lower our guard. Moreover, ne možemo spustiti gard. Šta više, jesen i zima su period godine kada su češće respiratorne bolesti, uključujući sezonski grip. Kako bismo sprečili nešto što bi potencijalno moglo biti dvostruka pandemija COVID-19 i gripa, što bi moglo preopteretiti naše zdravstvene sisteme i dovesti do gubitka još više života, potrebno je da povećamo stopu pokrivenosti vakcinom protiv gripa.
Coverage of vaccination rates.
Uprko sezonskom riziku, zvaničnici navode da bi higijenske mere kojima se sprečava širenje koronavirusa mogle smanjiti učestalost obolevanja od gripa.
Pobediti rak duga je i teška borba, šok zbog dijagnoze, neizvesnost tokom terapija, strah od pogoršanja zdravstvenog stanja samo su deo posljedica višegodišnje borbe porodice za život svoje dece. Troje od četvoro dobije bitku. Organizacija u Bosni i Hercegovini Srce za decu obolelo od raka i ove godine obeležila je Zlatni septembar pod sloganom Budi zlatan, a cilj je podizanje svesti o dečijem raku. Priču ima Aida Đugum.
Iza porodice Hamidović ostala je traumatična borba i mukotrpno liječenje njihove kćerke Hene. Prije 4 godine ona se razboljela. Dijagnoza je tada za njih bila šokantna. Bolovala je od leukemije. Njena majka Mirala kaže da je na početku bilo teško otkriti bolest.
Ona je imala 6 godina tada, krenula je u prvi razred. Nakon 2 mjeseca škole osjetili smo promjene na vratu, nije imala nikakvih simptoma osim fizičkih tih promjena koje smo mi napipali na vratu. Potražili smo naravno pomoć ljekara, njeni nalazi su bili vrlo uredni.
Irfan Hamidović, Henin otac, kaže da je na početku bio šokiran, jer je do tada njihova kćerka bila potpuno zdravo dijete.
Onda kad smo se našli u tome, onda smo se ja, supruga, porodica, naša juža i šira, svi smo ono bili jedno i borili smo se maksimalno. Ona nam je bila sve.
Hena se liječila u Sarajevu 2,5 godine. Zdravstveni sistem se pokazao, kaže njena mama, u najboljem svjetlu. Na zdravstvo se ne žali ni majka 3-godišnjeg Farisa iz Tuzle, Merima Mujić. Faris je onkološki pacijent od svoje 1. godine. Blage temperature majka je na početku pripisivala rastu zuba.
Malo laringitis, malo kašlje, malo kiči, znači ništa strašno. 9. i 10. mjesec svog života već je počeo da puže, da se diže uz namještaj. Onda sam primijetila da on slabije koristi jednu nogicu. Pa smo snimali tu nogicu, sve je bilo u redu. Ispod njegovog lijevog oka se pojavio hematom, modrica koja je onako izgledala kao modrica od udarca. Ja sam pretpostavila da se on stvarno udari ispod tog oka. I mislim, doktorca, onkolog koja je došla sa odjeljenja, čim je vidjela tu modricu, da je ona onaj vjerovatno odmah i nasutla šta se događa iza svih tih simptoma. Bio je Farsov 1. rođendan kad smo radili taj magnet glave i onaj, tad su oni eto nažalost ustanovili da se tu kreću i neke ćelije koje ne bi trebale tu da budu.
Neuroblastom ima je bolesti koje Faris na korak da potpuno pobjedi. Nakon 2 operacije i 2 ciklusa hemoterapije u Tuzli, na preporuku domaćih ljekara uslijedila je transplantacija koštane srži u Turskoj na Acibadem klinici sa kojom UKC Tuzla ima ugovor. Svi troškovi išli su preko Fonda za osiguranje i reosiguranje Federacije BiH.
Moment kad ste saznali da ima rak, kako ste to podnijeli?
Stvari, ja nisam do prije možda 1-2 mjeseca uopšte govorila da on ima rak. Ja uopšte nisam htjela da spomnijem tu riječ. Ja sam govorila moj Fars je bolestan, jer ono kad je neko bolestan izvuče se, izliječi se, a taj rak se obično veže za jednu drugu puno ružniju riječ, smrt. Vjerovatno podrška porodice, prijatelja je tad bila neizostavna, odlučujući faktor da ja to prihvatim, da kažem idemo, mi se moramo boriti.
Posljedica ostaju, kaže Merima, i na djetetu i na roditeljima. Faris još uvijek ne priča, ima probleme socijalne interakcije i roditeljima predstoji oporavak.
2,5 mjeseca je bilo zatvoren u jednom sobi, tad smo tek ostali u bolnici. To je, na primjer, strašno je gledati svoje dijete u tom krevetu, koje prima koje kakve otrove za koje se, eto, molite Boga da priubi u rak nego što rak ubije moje dijete.
I Hena i Faris danas su sretna i živahna djeca. I jedna i druga porodica sada kažu drugačije gledaju na život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Ćugum.
Do kraja ovog izdanja regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, političke vesti dana na Zapadnom Balkanu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine tvrde da su prilikom susreta sa zvaničnicima Evropske unije dobili uveravanja da bi zemlja mogla dobiti kandidatski status do 2021. godine ako se nastavi sa napretkom u 14 ključnih prioriteta koje je identifikovala Evropska komisija. Šefik Džaferović, Milorad Dodik i Željko Komšić su se tokom dana sastali sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem, Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem kao i visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom, predsjedavajući predsjedništva Džaferović nakon razgovora.
Mi danas možemo da saopštimo dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu. A dobre vijesti za Bosnu i Hercegovinu su da će Evropska unija iduće sedmice objaviti dva izvještaja. Jedan izvještaj koji se tiče proširenja i drugi izvještaj koji se tiče paketa ekonomske podrške Zapadnom Balkanu. Kada je u pitanju proširenja Evropske unije, danas je na svim sastancima kazano da je Bosna i Hercegovina napravila značajne iskorake u realizaciji 14 prioriteta Evropske unije i da Bosna i Hercegovina treba da nastavi, da predano radi na ispunjavanju svih obaveza iz tih 14 prioriteta. Ukoliko to bude tako, onda možemo očekivati kandidatski status u toku iduće 2021. godine. To je danas kazano na ovim sastancima.
Šefik Džaferović, gosti iz Bosne i Hercegovine pozvali su šefa evropske diplomatije Varheljija da prisustvuje ceremoniji obeležavanja 25. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Dobar je znak za demokratiju u Crnoj Gori da se promjene dešavaju na miran način, a evropske institucije očekuju da će se nova vlada formirati na temelju stabilne većine koja će zadržati jasan proevropski kurs, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa s šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik. U razgovoru sa koleginicom Jasnom Vukićević, Bilčik odgovara na pitanje o novoj političkoj realnosti u Crnoj Gori nakon promjene njene 30-godišnje vlasti Demokratske partije socijalista, kao i onome što Crnu Goru očekuje u procesu evropskih integracija.
Crna Gora mora početi trčati u pristupnim pregovorima, jer ako ne preduzme reforme, neće napredovati ka Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Vladimir Bilčik. Crna Gora je predvodnica u pregovorima s Evropskom unijom. Ima otvorena sva pregovaračka poglavlja, ali samo nekoliko privremeno zatvorenih, i to je problem. Ukoliko se ne dese reforme, Crna Gora se neće približiti Evropskoj uniji. Sve u rukama nove vlade i svih institucija Crne Gore, pa bi bilo dobro vidjeti da su ciljevi i posvećenost nove vlade u odnosu na članstvo zemlje u Evropskoj uniji u tom smislu jasni. Navodi Bilčik, koji očekuje da će naredne sedmice Evropska komisija objaviti paket proširenja, koji će sadržati izvještaj o napretku Crne Gore prema članstvu Evropskoj uniji, ali i istaći oblasti u kojima nema pomaka. Zato i kažem da Crna Gora mora početi trčati. Očekujem da će se taj izvještaj odraziti na prioritete koje će imati nova vlada. Bilčik pozdravlja to što su izbori protekli mirno i demokratski uz veliku izlaznost birača. Građani su glasali za promjene i pozdravljam činjenicu da se to već odrazilo kroz formiranje novih institucija, novog parlamenta i njegovog predsjednika. Dobar je znak za demokratiju da se promjene dešavaju na organizovan i miran način. U isto vrijeme mi u Evropskoj uniji i evropskim institucijama očekujemo da će se vlada formirati na temelju jasne i stabilne većine, a ono što je ključno za evropske institucije, posebno za Evropski parlament, je da ta vlada jasno zadrži proevropski kurs, ne samo na riječima, nego, što je još važnije, na djelu. Našeg sagovornika pitamo i o učešću Srpske pravoslavne crkve u postizbornim pregovorima uoči formiranja novog parlamenta. Religija je važan dio svakog društva. Važno je sačuvati slobodu vjeroispovijesti, ali istovremeno i da imamo jasnu odvojenost crkve i države. To je dio političke prakse širom Evropske unije i nešto što smatramo praksom koja bi trebalo da postoji i u zemljama kandidatkinjama. Dakle, političke odluke o budućnosti Crne Gore trebaju biti donesene od strane političara i političkih partija i građana koji su ih izabrali. Podsjećamo našeg sagovornika da je DPS kritikovala Evropsku uniju jer, kako su naveli, nije adekvatno reagovala na miješanje Srbije i Srpske pravoslavne crkve u crnogorske izbore. Bilčik odgovara da je u više navrata poručivao da kampanja treba da bude slobodna i fair, te da se treba odvijati među političkim akterima. Još čekamo konačni izvještaj posmatračke misije OSCE-a sa ocjenama izbornog procesa i kampanje. Pratili smo sve što se događalo, analizirali i izražavali zabrinutost, ali na kraju krajeva političke odluke, kampanja i političke promjene su u rukama njihovih aktera i građana u Crnoj Gori. Ni u kom slučaju se ne može prihvatiti da Evropska unija na bilo koji način može biti kriva za ishod izbora u bilo kojoj trećoj zemlji, što uključuje i zemlje kandidatkinje, pa i Crnu Goru.
Vladimir Bilčik u razgovoru sa Jasnom Vukićević. Građani srpske nacionalnosti imaju najveću distancu prema pripadnicima albanske i romske manjine u Srbiji, pokazuje istraživanje Instituta društvenih nauka i Centra za istraživanje etniciteta. Istraživanje je pokazalo da stavovi pripadnika ove dve manjinske zajednice ukazuju na socijalnu udaljenost od drugih. Izveštava Iva Martinović.
Istraživanje se bavilo odnosima srpske većine prema pripadnicima sedam nacionalnih manjina, Albancima, Bošnjacima, Mađarima, Hrvatima, Romima, Rumunima i Slovacima, ali i odnosima unutar ovih zajednica. Podaci pokazuju da bi manje od trećine ispitanika srpske nacionalnosti prihvatilo brak sa Romima ili Albancima, slede Bošnjaci, dok bi najveći broj ispitanika prihvatio brak sa Slovacima.
Srbi imaju najveći stepen bliskosti prijateljstva postavili sa pripadnicima hrvatske manjine, potom sa Bošnjacima, Romima, Mađarima, a da je taj stepen prijateljstva najmanji sa Albancima, nekdo oko 40%, i to će se tako provejavati do kraja istraživanja.
Rekao je direktor Instituta društvenih nauka Goran Bašić i dodao da se slika menja kada je reč o suživotu. Istraživanje je pokazalo da bi na suživot sa Albancima pristalo skoro dve trećine ispitanika srpske nacionalnosti, dok bi 40% Albanaca živelo sa Srbima. Svega 24% Srba pristalo bi da Albanac bude predsjednik države, dok su najviše poverenja za tu funkciju iskazali prema Slovaku. Prema nalazima istraživanja, društvo u Srbiji opterećeno je diskriminacijom na nacionalnoj osnovi. Podaci pokazuju da se sa diskriminacijom najviše suočavaju Romi, slede Albanci, Bošnjaci i Hrvati. Trećina ispitanika srpske nacionalnosti također navodi da je doživjela diskriminaciju u svakodnevnim kontaktima sa sugrađanima. Ispitanici albanske, bošnjačke i romske nacionalnosti ukazali su i na učestalu diskriminaciju od strane policije i lekara.
Što također bi trebalo da zabrine, što bi trebalo da zainteresuje svi oni koji su zaduženi da reaguju na diskriminaciju, to je da se ona prvo retko prijavljuje. Ovdje vidimo da su Albanci od svih ovih koji su diskriminisani ispitanika samo 28% prijavili diskriminaciju, Bošnjaci 16%, Hrvati 21%, Romi 22% itd.
Prema istraživanju, sve nacionalne manjine osim albanske jače su vezane za Srbiju nego za zemlje porekla. Većina njih, međutim, smatra da ne ostvaruje priznata prava na obrazovanje, kulturu, službenu upotrebu jezika i pisma i informisanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Predstavnici Igmanske inicijative, koalicije organizacija građanskog društva koja se zalaže za normalizaciju odnosa zemalja Dejtonskog četvorougla, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, potpisala je u Podgorici povodom 20 godina postojanja tog pokreta deklaraciju koja je navela da njena misija nije završena, jer su u regionu i dalje jake snage koje se suprotstavljaju procesima normalizacije. Igmanska inicijativa definisala je 10 programskih zadataka, među kojima je izgradnja i jačanje međusobnog razumevanja i saradnje u regionu po uzoru na druge uspešne modele regionalne saradnje poput nordijskog modela kroz veći nivo saradnje sa Evropskom unijom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vesti, Bosna i Hercegovina bi do kraja 2021. mogla da dobije status kandidata, izneli članovi predsjedništva nakon sastanka sa predstavnicima Evropske unije u Briselu. Očekujemo da nova vlada Crne Gore ostane na proevropskom kursu, izjavio šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik u intervju za Radio Slobodna Evropa. Optužbe, uvrede i haotična rasprava kandidata za predsjednika SAD, Bajdena i Trumpa u 90 minuta prve izborne debate. Twitter suspendovao nalog vlade Mađarske na toj društvenoj mreži. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 30. septembar. U studiju u Pragu vas pozdravljaju, odnosno i studija vas pozdravljaju, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.